Гиптер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, форматлы радио тыңлаучылар. Шун 2017 елның 23 январы Гиптернең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге гиптәшәгебезнең исәдәби бүлегенә башламадан озал тәэдирләр дилән олырыңмаз. Сириядәге граждан урышында укытышың бет эдилмәгене беркитмәк максатына көнек төрлән гиптәшәкләр Казахстанның пайтахты Астанада башланды. 23 январда башланган гиптәшәкләр Сирияның хөкүмәтенең ва оппозициясының рәсми топорлары катнашырлар. Әмма улар бер-беренә көне yüzlenmeyerler. Opozisyonun metbuat ökiyle gepleşiklerin birinci duşuğunun yüz ve yüz geçirilmeyenliğini o katışığı besetmek varada dekavrda kazanılan ılalaşığı hükümet kuyuşlarının bozmağının guman edilmeğinin muna tevap bolyanlığını France Press agentliğine aitti. Сирияда ок атышыгы бесетмек варада, кылалышыгын бодылмагы варада, тарапларын икесе де өз гарайышларыны өңі сүрдүлөр. Сирияның хөкмөдінің ресми топорның баш тутаны Башар Аль-Джафари, сиязы процессы қызықланма білдірен оппозицион топорлары, ислам дөвлеті ө Аль-Кай деялы топорлардан бөлмөгін зерурлығыны белледі. Геплешіклер Орсиятың Эйраның ө Түркияның ярдым бермегінде Шеледі Бірлешен Штатларын Қазақстанда қиылшысының хем Бірлешен Милеттер Құрамасының Сирия бойынша өрейті өкелесті фонды Мистураның көзөкчүлүгүндө кетчер. Орсиятын президенти Владимир Путиннің метбуат өкілі Кремлин Путиннің ве Бірлешен Штатларын президенти Дональд Трампын арасында телефон геплешігінің кетчірілжек күнінің тез вақты кеткетленмегіне ғарашиянлығын айдар. Дмитрий Песковын 23 январда айтмағына өре Орсиятын дашарешлер министрлігі Трампын 20 январда Бірлешен Штатларын президенти өзейпесіне кетчімегінден соң екі ордың президентлердің арасындағы үлкінжі геплешіклері кетчірмек варады Вашингтон өлен ылаалашар. Біз телефон сөхөттөшлігінің күнінің ایسکا وقت کاردینیرلنمگنه غرشیارستی پیسکوف جورنالیستلر ایتی. پیسکوف پوتینن و ترامپن ایلکنجه دوشوغنن خسن ولجاغ وارده اوزنده هیچیل انفرماسیانن یوکتون ایتی. ترامپ برلشن شتاتلرن ارتیت بلن یرامازشن قطنشکلرنن قوولندرلمگنه امید باغلیانلغن ایدبتی. ارتیتن داشریشلر منیستری سرگی لاوروف برلشن شتاتلرن و ارتیتن بهویتلرنن قوات گلیانلگی آیان دیب مسکوانن ترامپن ادمینستراسیاسنن تاقیق تکلیپلرنه تیرتمگه تیاردغنی ایدبتی. Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухамедов іш сапары білен Левап вилайетіна барды. Ресми мағлұматларда президенттің вилайеті баран бағдына вице-премьерлер Харвы ве қануны ғорежі дарыларының елбасшылары ве Левап вилайетінің хәкім білен кечірін іш маслахатында регионның социалықты сады өсішіні, оның сенағы тебегі ресурслар ве транзит транспорт айдын потенциалының дұрмыша кечірілмегіне дегішілі гейін көврімлі меселелерін орта атыландығы хабар берілді. Түркменстанның дөулет баш тутаны Гурбангулы Бердімухамедовның президентлік сайлауларына 3 хепті ғарынды Левап вилайетіне деген бұ іш сапары оның Мари ве Балқан вилайетлеріне деген сапарларының ивианына қабат келді. Бердімухамедовның шол сапарларын давамында ерлі сесвергілер үлен кечірін дұшықларында президентлік сайлауларында кандидатурасына қолдау қазанынлығы ресми мағлұматларда хабар берілді. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев райатларының юрдың дашына сияхат етмеу үшін үкіметтен рұқсат алмақ бойынша ұзақ вақытлап дауам еден дүзгіні ятырмақ планыны мәлім етті. Hükümetin web saytında Çavelin prezidentin kararında çıkış vizasının aprel ve iyun aylarının aralığında yatırılacağı korkutuluyor. Özbekistan'da Sovet dövründen beri saklanıp kalan çıkış viza düzgünü yurdun dışına çıkmak isteyen Özbekistanlılar için türlü kıyınçılıkları görüldü. Yurdun dışına çıkmak için çekli mühletli pul çıktıcılı ruhsatnama eyv olmak için türlü bürokratik düzgünlerin bir cay edilmeyi zirur. Özbekistan öz rayetlerinden çıkış vizasını talep eden yeketek Sovet yurdu olmağında Әлер. Қырғызстанның Тәжікстан білен серхетінің қолайындағы оғысының елбасшысы серхет яқасында яшаян қырғызларың ой тәжіклерің арасында дөрен чақнышықлардан соң өзінің кеселханы дүшінлігін айдар. Кокташ оғысының башлығы Разия Осорованың 23 январда Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, ол серхет яқасындағы екі оғаның яшайшыларының арасында болан чақнышық зерарлы ұрлып енжіліптір. Тәжікстанның Исфара етравының ресмейлердің Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өрі сақнышығы нетежесінде тәжік райатларының үчісіне медицина көмегі беріліптір. Сергедің екі тарапында яшиян ерлі яшайшыларың оңлар часының сақнышықта бір-беріні дашылап, хұзусы жайлары автологлары зепір етіренлігіні Қырғызстанның Сергеді көзекчілік өнші құлығы хабар берді өе қазіргі уақытта жағдайың дұрнұқлыдығыны мәлім етті. Қырғызстанның өе Тәжікстанның арасындағы Сергедің еншеме бөлігі 1991 жылда Совет Союзы дарғалы бәрі давалы олмағында ғалияр. Құрматлы радио дүңлейшілері сіз күнің кәбір тәдіріктері білен таныш олдың.